Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Rozhlasové vlny vám přinášejí další Meteor.
Pořad, ve kterém nechybí novinky a zajímavosti z vědy.
Klidný a nerušený poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Rozmnožují se mořské hvězdice klonováním?
První americký astronaut.
Jak se k nám dostal písek ze Sahary?
Proč se bojíme matematiky?
Trápila dinosaury obří klíšťata?
Dokáže se člověk naučit echolokaci od netopírů?
Každý rodič, který má víc než jedno dítě, se zájmem sleduje, jak se od sebe liší. Jak má každé z nich jinou povahu, i když má geny od stejných rodičů.
Jenže ne úplně přesně stejné geny. Kdo má tři dcery, nemá tři stejně vypadající dcery. Z rodičů si každý potomek vezme něco jiného.
Někdy podědí talent, jindy obzvlášť protivnou vlastnost.
Je to loterie.
Ale svým způsobem krásná. Představa, že by mé dcery byly úplně stejné. No, nač mít víc než jednu?
Navíc úplně stejné jako vy, jako vaše maminka, jako vaše babička.
To už by se jednalo o klony. K tomu lidstvo snad nikdy nedospěje.
Myslíte, že by nevyužilo 100 Einsteinů?
No, jenže ono by se objevilo i 100 Hitlerů.
No, máte pravdu. S klonováním si neradno zahrávat.
Ostatně i v přírodě vidíme, že každý živočich je jiný. Kdo má domácího mazlíčka už v druhé, třetí generaci, také pozná rozdíly.
Přesto i v přírodě existují výjimky. Klonování se děje. Někdy jde o velmi efektivní způsob rozmnožování. Nejnovější případ ale způsobil záhadu, jak nám potvrdí biolog profesor Jaroslav Petr.
Za klony se vypravíme do Karibiku. V Karibiku vědci zkoumají pestrost místní fauny v moři a kromě jiného se velmi zajímají o larvy nejrůznějších mořských bezobratlých živočichů a tihleti vědci studovali hvězdice. A tam se už 30 let ví, že v Karibiku je obrovské množství larev. Ty larvy jsou mikroskopické, měří několik desetin milimetrů, ale je tam obrovské množství larev jednoho druhu hvězdice. A můžete jich mít na kubický metr 300. Představte si, kolik je to larev v tom Karibiku. Jo? To je obrovské množství. A samozřejmě vědce zajímalo, jakých hvězdic jsou to larvy. Jak vypadají ti rodiče. A nemohli je najít.
Miliardy sirotků, to je poněkud podezřelé.
Akorát se vědělo, že je to jeden z druhů hvězdic, které se množí klonováním.
Ta larva, když roste, tak vytvoří se jí na těle taková malá boule. Ta malá boule se zaškrtí a když se ta larva začne měnit v dospělou hvězdici, tak se tahle ta boule oddělí a vznikne z ní nová larva. A tady bylo jasné, že zrovna tyhle ty hvězdice se rozmnožují klonováním, protože ten nový jedinec, ten má stejnou dědičnou informaci jako ten původní a jedinci se stejnou dědičnou informací, to je z biologického hlediska klon. Takže ti vědci z toho byli perplex, protože není jedno, kolik tam máte larev hvězdic a jaké hvězdice to jsou, protože to je součást potravního řetězce a to je začátek toho potravního řetězce. Těmi larvami se živí, dejme tomu, garnáti. Garnáty se zase živí ryby, rybami se živí dravé ryby nebo mořští ptáci a tak dále a tak dále. To znamená, jak se to tam na začátku, co se tam děje, jestli jich je tam hodně, málo, odkud pocházejí, jestli ta populace rodičů je ohrožena. To všechno je velmi důležité. Takže vědci zkoušeli na to přijít geneticky. To je přeci jednoduché. Nabereme ty larvy, naizolujeme DNA, podíváme se, jak ta DNA vypadá a pak se podíváme do těch databází, jestli je tam něco podobného.
A našli, moji rádcové, našli?
Ti vědci hledali v dědičné informaci hvězdic, které se vyskytují v Karibiku nebo v přilehlých oblastech, a nic podobného tam nebylo. Takže to byla obrovská záhada. A najednou se ukázalo, že ty larvy patří k druhu hvězdic, který se jmenuje Valvaster striatus. A to je hvězdice, která se vzácně vyskytuje v západním Pacifiku. Takže teď je otázka, kde se tyhle ty larvy vzaly v Karibském moři, když jejich rodiče, nejbližší místo výskytu, které známe, je západní Pacifik.
Tichý oceán je ale od Karibiku oddělen celou Amerikou.
A ještě prakticky celým Tichým oceánem, protože ty hvězdice žijí v jeho západní části.
Jak se tedy do Karibiku larvy dostaly?
Jedna z možností je, že tam ty dospělé hvězdice jsou, akorát je prostě nikdo neviděl. Tyhle ty hvězdice totiž přes den se skovávají ve škvírách v korálových útesech, takže když tam potápěč nebo ten vědec se potopí, tak prostě je nevidí. A vylézají v noci. No, těch vědců, kteří zkoumají mořské dno v noci, zase tolik není, takže by lehko mohli utéct pozornosti. Ale je tady i možnost, že se ty larvy tam nějak dostaly jednou a teďka už se udržují jenom tím klonováním v těch obrovských množstvích v Karibském moři, že tam možná žádné dospělé hvězdice ani nejsou, že když by se měla ta larva přeměnit na toho dospělce, tak ten tam nenajde vhodné podmínky a uhyne. A jenom ty larvy, které se recyklují tím klonováním, tam přežívají, ale těm larvám se daří tak dobře, že jsou tam jedním z nejpočetnějších druhů organismů, který tam vůbec najdeme. Tady vidíme, že klonování jako takové, byť třeba u veřejnosti nemá zrovna nejlepší pověst a ovce Dolly ve své době vzbudila pohoršení a zděšení, tak příroda klonuje.
Příroda sice klonuje, ale jen výjimečně. Klonování má tedy smysl například tam, kde je těžké najít partnera.
Nabízíte řešení pro chronické uživatele Seznamu?
No, to doufám, že ne.
Riskovat život se dá mnoha způsoby.
Lezením po horách, potápěním, závoděním v autech.
Nebo pro pokrok lidstva.
První kosmonauti a astronauti riskovali velmi mnoho.
S o to větší úctou se zpětně na jejich průlomové lety díváme.
Stalo se tento den, 20. února. Jak známo, prvním člověkem ve vesmíru se stal v dubnu 1961 Jurij Gagarin. Hned v květnu pak vzlétl první Američan, ale jen po balistické křivce. Oběžné dráhy nedosáhl, stejně jako jeho krajan v červenci. A v srpnu téhož roku pak druhý Sovět strávil na orbitě celý den. Američané se tuto ztrátu horečně snažili dohnat. Pro prvního plnohodnotného amerického astronauta připravovali kosmickou loď Friendship 7 z řady Mercury. Mezitím v rámci zkoušek vybuchlo po startu několik nosných raket Atlas, pokusný šimpanz utrpěl na oběžné dráze nervový šok, zkušebnímu panákovi tam přestal fungovat přívod kyslíku a kolega se po přistání z druhého balistického letu málem utopil, než se mu na poslední chvíli podařilo vyprostit z potápějící se kabiny. Bylo zřejmé, že první americký astronaut bude potřebovat v skutku ocelové nervy. A ty vyvolený kandidát John Herschel Glenn evidentně měl. Původně měl startovat 20. prosince 1961, ale start musel být odložen. Totéž se pak přihodilo ještě 9krát, přičemž v jednom případě čekal v lodi přes 5 hodin v plné pohotovosti.
Přesto prý u něho psychologové nezaznamenali žádné příznaky nervozity. Dne 20. února 1962, krátce před 16:00 odpolední našeho času, z Floridy konečně odstartoval k plánovaným 3 obletům Země. Jeho první slova nahoře zněla nulové G a cítím se dobře. Současně zazněly po celé Americe modlitby. Bylo proč? Při prvním obletu se porouchal tepelný štít chránící kabinu při sestupu atmosférou před shořením, v zápětí částečně selhala automatická stabilizace a astronaut musel řídit loď ručně. Některé přístroje vysadili. V kabině se oteplilo na 41 stupňů Celsia. Nakonec s několika nouzovými opatřeními a s neodhozenými brzdícími raketami loď Friendship úspěšně přistála v západním Atlantiku. Svůj skoro 5-hodinový pobyt ve výšce 161 až 261 kilometrů nad zemí pak první americký astronaut komentoval hláškou. Když se to tak vezme dohromady, mohl to být velmi ošklivý den. Nicméně dopadlo to dobře a účel byl splněn. I Spojené státy mají svého astronauta. Glenn po svém triumfu dál naplňoval pověst extrovertního miláčka médií. Odešel z NASA, dlouhá léta byl senátorem za rodné Ohio, v roce 1984 se prezentoval jako jeden z demokratických kandidátů na prezidenta USA. Do kosmu se vrátil ještě na podzim 1998 v 77, co by daleko nejstarší astronaut světa. 9denní let v raketoplánu absolvoval v dokonalé pohodě. Zemřel 95letý roku 2016. První americký astronaut John Glenn vzlétl na den přesně před 58 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
První vyhrání z kapsy vyhání. Rusové sice měli prvního člověka ve vesmíru, ale na měsíc se úspěšně dostali Američané.
První vyhrání z kapsy vyhání. Tahle lidová moudrost platí, ale jiná mě poněkud zklamala.
To se obvykle nestává. Jaká to byla?
Nic není bělejší než čerstvě napadlý sníh.
A co na ní mohlo zklamat? Sám mám ten pohled na bílou krajinu pokrytou čerstvým sněhem hodně rád.
Právě i já. A nejen v krajině. Ve městě je čerstvý sníh snad ještě hezčí. Milosrdně lecos schová. Jenže najednou vstanete a ten sníh není bílý.
Pravda. Ve městě je z něj za chvíli kolem silnic břečka a na zasněžených travnatých plochách jsou zase brzy všude psí výkaly.
Nic pěkného, ale tohle jsem nemyslela. Jde o výjimečné ráno v neděli 7. února. Krajina byla pokryta podivným sněhem. Jak tu barvu popsat? Růžová? Oranžová? Hnědá?
Aha, už vím, o co vám jde. O Saharu. Měl to být písek, který doputoval až k nám, právě když sněžilo.
Jak se k nám ale může dostat? Písek je poměrně těžký materiál a Sahara je 2000 kilometrů daleko.
Otázka pro Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
To samozřejmě je, ale nepředstavujme si, že se do toho vzduchu dostává nějaký hrubý písek nebo skoro štěrk. Jedná se o pouštní prach a ta nejdrobnější písečná zrnka. V situaci, kdy se v pouštních oblastech rozfouká nějaký silný vítr, se samozřejmě povrchový prach a písek zvíří a tím se dostává do vzduchu. Přidáme-li k tomu výstupné pohyby toho vzduchu, nejenže se ten prach a písek ve vzduchu udrží, ale dokonce pak stoupají i do vyšších hladin troposféry. A to znamená, že se dostávají do výšek, kde fouká většinou mnohem silnější vítr než při zemi. Ty rychlosti větru tam dosahují i několika desítek metrů za sekundu. No a právě v těchto vyšších výškách písek nasedne na svůj spoj a vydává se i na daleké výlety.
Chápu, že vítr prach zvíří, ale jak se dostane do velké výšky nad zemský povrch?
To přeci nemůže být jen nějaký lokální jev, to vyžaduje výstup vzduchu nad mnohem větší oblastí.
Jasně, že ano, ale takové jevy přece existují. Například nad výrazně přehřátou pouští se zvýrazňují výstupy horkého vzduchu. Představte si ale, že by byly všude jenom ty výstupné pohyby. To přece nejde, teď tam by pak chyběl vzduch. Proto musíme přivádět vzduch jiný od někud. Proto právě normálně na okrajích těch výstupných pohybů dochází ke kompenzačním pohybům sestupným. No a když je výstup hodně intenzivní, zesilují i ty sestupné pohyby. A na rozhraní těchto pohybů nahoru-dolu zesiluje vítr směřující vždy k těm přehřátým pouštním oblastem. No a zvětšujeme-li teplotní rozdíl, vítr dále zesiluje. No a máme tady klasickou pouštní bouři, jak vystřiženou z nějakého filmu.
Ano, ale nad naším územím, protože jsme v mírném pásu severní polokoule, převládá západní proudění, vítrvané tedy obvykle od západu. Předpokládám, že ve výškách několika kilometrů je navíc stálejší.
To je pravda. Jak může písek z jihu docestovat až k nám? Měl by skončit spíš někde na arabském poloostrově.
Ano, to můžu jednoznačně potvrdit, že ty převládající západní směry jsou ještě výraznější ve vyšších výškách nad povrchem. U země je totiž vítr přece jenom víc ovlivňován například třením o povrch, tvarem terénu, ale třeba i zástavbou. Tady je ale velmi důležité všímat si toho slova převládající. Převládající směr větru je statistický, tedy vlastně klimatologický termín. Neznamená to tedy, že od západu vítr fouká pořád. Občas je situace narušená zesílením takzvané meridionální složky proudění. To znamená v překladu, že se zvýrazní směry rovnoběžné spoledníky, tedy fouká buď ze severních, nebo naopak z jižních směrů. Takto se k nám také dostávají jiné vzduchové hmoty, buď arktická, nebo naopak tropická. A právě při zvýrazněné jižní složce k nám může proudit vzduch až ze severní Afriky, ze zmíněných pouštních oblastí.
Dobře. Občas foukne z jihu a když je v tom větru pouštní písek, doletí až k nám. Vidím tu ale stále ještě jeden rozpor.
Vím, kam míříte. Jižní vítr je přece teplý. Pokud k nám proniká písek ze Sahary, mělo by se tak dít v nějakém teplém, anebo aspoň teplejším dnu?
No právě, jenže 7. února se naopak ochladilo, hodně sněžilo. Přeci se neochlazovalo větrem od jihu.
To opravdu ne. Ochlazení bylo způsobeno vpádem arktického vzduchu od severu. Jenže nad střední Evropou se udržovalo hodně výrazné rozhraní mezi teplým vzduchem, hodně teplým vzduchem na jihu, a studeným, a jak jsme pak poslali, hodně studeným vzduchem na severu. Při zemi se to rozhraní udržovalo někde u našich jižních hranic zhruba. Ale takové rozhraní nikdy není kolmé k povrchu, ale je výrazně nakloněné směrem ke studenějšímu vzduchu. To tedy znamená, že u země byl už vzduch studený, aspoň na většině našeho území, ve výšce ale ještě pořád ten teplý. První únorový víkend tak zhruba od 2 kilometrů výše zesiloval jihozápadní až jižní vítr, ve výškách kolem 8 až 9 kilometrů dosahoval rychlostí 90 až 100 kilometrů za hodinu. Při zemi se přitom prosazovalo už severní až severovýchodní proudění.
Takže současně vanuly větry protichůdných směrů. U země severák, nahoře jižní vítr.
A když jižnímu došel dech, chlad vyhrál. Písek se začal snášet k zemi a obarvil sněhovou pokrývku.
Víte přesně, kudy písek putoval?
No, on putoval ze západní části severní Afriky. Právě tam zesiloval vítr na přední straně zvýrazňující se, prohlubující se tlakové níže, která měla svůj střed někde v oblasti Gibraltaru. Zvedlý písek pak cestoval nejdřív nad Pyrenejský poloostrov, pak se přes Pyreneje podíval do Francie a od jeho západu pak navštívil nejen třeba Mnichov, Prahu, ale pokračoval dokonce ještě nad část Polska a severního Německa. Na jihozápadě Evropy byla koncentrace písku ve vzduchu samozřejmě ještě větší než později u nás. Koho by to hodně zajímalo, ať si zkusí vyhledat na internetu třeba fotky z Pyrenejí z 6. nebo 7. února. Tam už sněhová pokrývka neměla s bílou barvou společného téměř nic.
On průnik saharského písku na naše území není úplně výjimečný, vidíte.
Několikrát ročně se do střední Evropy saharský písek dostane, je to opravdu teda v jednotkách případů a zdaleka ne vždycky je to tak viditelné. Konec konců na tom sněhu to bylo vidět dobře. Kolikrát nevíme, jestli je to normální prach nebo prach ze Sahary, když tomu dojde. Ale každopádně saharský písek a prach není to jediné, co k nám může vítr zanést na opravdu velké vzdálenosti. V jarních měsících se občas vyskytnou situace, kdy v okrajovém proudění mezi slábnoucí sibirskou tlakovou výší a nějakou tlakovou níží nad Balkánem zhruba se zrychlí vítr v západním Rusku nebo na Ukrajině v době, kdy už tam kvetou polní plodiny. Pak se dostává do vzduší poměrně velké množství pylu a ten pyl může spadnout až u nás a myslím, že si každý vzpomene, zvlášť motorista, že se mu občas stalo, že z oken auta nemohl dostat takový žlutý mazlavý sajrajt.
Tomu říkám romantický popis symbolu jara.
Uvidíme, jestli přiletí i letos.
Každopádně díky saharskému písku jsme aspoň na chvíli mohli okusit prvek exotické dovolené. V době, kdy je nám kvůli epidemii v podstatě nedostupný.
Matematika. Debata o povinné maturitě se zdá být nekonečná. Když už to vypadá, že bude, zděšení těch, co se bojí, převládne a zase se odloží.
Přitom bez matematiky bychom si nemohli užívat žádné z technologií, které máme rádi.
Špatný vztah k matematice vzniká ve škole. Přitom učitelé by pro ni žáky mohli nadchnout. Třeba doktor František Koukolík, který se celý život zabývá mozkem, si cestu k matematice našel až dlouho po škole.
Kéž by mi některý z učitelů matematiky v dětství řekl, jak Eratosthenes před 2200 lety přišel na velikost zemského obvodu. V tu chvíli by mi bylo jasné, k čemu je matematika dobrá. Svou zásadní chybu jsem pochopil o desítky let později. Chcete pochopit svět? Bez matematiky to nejde.
To by mě zajímalo, jak mohl Eratosthenes už před 22 stoletími vypočítat obvod země.
Věděl, že v dnešním egyptském Asuánu v pravé poledne o letním slunovratu stojí slunce přímo v nadhlavníku, čili nad hlavou. V Alexandrii, která je od Asuánu 794 km severně, je slunce ve stejné chvíli 7,2 stupně na jih. Eratosthenes usoudil, že vzdálenost 794 km odpovídá 7,2 stupňům z celkových 360 stupňů kolem kulaté země. Z toho plyne, že obvod země musí být 794 km krát 360 stupňů, to celé děleno 7,2 stupně, což je přibližně 39 700 km, tedy jen o 300 km méně, než je dnešní hodnota 40 000 km.
Jednoduchý matematický výpočet, kterému ale předcházelo důkladné promýšlení. V Asuánu při slunovratu nevrhaly předměty v poledne stíny a vědělo se, že slunce svítí na dno studní.
Muselo být tedy přímo v nadhlavníku.
Výšku slunce, respektive jeho odchylku od kolmého směru v místě svého bydliště, si změřil Eratosthenes v tento den sám.
7,2 stupně.
Zbývalo jenom změřit vzdálenost obou míst. A tady se musel opřít o odhad vůdců karavan.
Proto mu to nevyšlo úplně přesně.
Což nebyla jeho chyba.
Krásný příklad použití matematiky a důkaz lidské důvtipnosti.
Každý by na to nepřišel.
Matematické schopnosti se totiž dějí byť neúplně. Evoluce spravedlivá není. Má ráda rozmanitost. Takže některé děti matematicky nadané jsou, jiné nejsou. Matematickým schopnostem odpovídá objem mozkové kůry v horní části pravého temenního laloku. Je to uzel neuronové sítě reprezentující nejrůznější kvantity. V asociaci s jejím objemem je gen, jehož název je ROBO1. Reguluje růst vrstev mozkové kůry před narozením. Odpovídá za pětinu rozptylu matematických schopností, takže za 4/5 odpovídá něco dalšího. Mozek je soustava neuronových sítí. Pravostranná temenní kůra je rozsáhle propojená s dalšími oblastmi mozku. Jestliže je poškozené spojení uzlů, je poškozená funkce této sítě docela podobně, jako kdyby byly poškozeny samotné uzly. Síť přece vypadne, máte-li poškozené kabely nebo transformátor. Stavbu a funkci spojů lze měřit a porovnávat ji se změnami chování. Porovnání stavby a funkce spojů mezi temenní a čelní kůrou u dětí a dospívajících ve věku 9 až 17 let, které s matematikou potíže neměly, ukázalo vyzrávání spojů odpovídající věku. U dětí a dospívajících, jimž matematika potíže dělala, byly zjištěny odchylky, postihující i další spoje.
Pojďme naopak k talentům.
Matematicky nadané děti poznáte podle schopnosti chápat formální struktury, podle logického myšlení v prostorových, numerických a symbolických vztazích, podle schopnosti rychlého a širokého zobecňování, myšlenkové pružnosti, snadnosti, se kterou si pamatují matematické objekty, schémata, principy a vztahy. Mají rád jasnost, jednoduchost a racionalitu. Velmi úspěšné řešení školních testů může, ale nemusí být znakem matematického nadání. K tomu totiž patří tvořivost, nikoli jen úspěšné zvládání testů.
Jak je to s tou tvořivostí?
Tvořivost v matematice vyžaduje jak tvořivost, jako takovou, tak matematické nadání. Podkladem jsou řídící funkce, ty jsou vázané na funkční systémy čelních laloků mozku. Jejich větší počet ve vztahu k matematickému nadání a tvořivosti jsou hlavně tři, a to aktualizace, přesuny a tlumení odpovědí, které jsou nežádoucí, zbrklé, impulzivní.
Pojďme ty tři řídící funkce tvořivosti vzít postupně. Co znamená aktualizace?
To je schopnost vkládat nové informace do pracovní paměti, stejně jako je z ní vyjímat a současně tento proces sledovat. Bez aktualizace se neobejdou ani nejobyčejnější denní činnosti, vaření, psaní a řízení auta.
Druhou funkcí jsou přesuny.
Přesuny jsou dovedností, která umožňuje výměnu jedné množiny pravidel za jinou, například výměnu sčítání za násobení.
A nakonec máme tlumení.
Tlumení odpovědi umožní zastavit myšlenkový pohyb vedoucí mylným směrem. Testování dětí ve věku 8 až 13 let dokázalo, že vztah k matematické tvořivosti má zejména schopnost aktualizace. Ta má rovněž vztah k matematickým dovednostem, umožňujícím projít běžnými testy a k tvořivosti obecně, nejenom k té matematické. Tlumení, přesuny a obecná tvořivost s tvořivostí matematickou ve vztahu nejsou.
Ať už mají talent nebo ne, prokletím velkého počtu dětí i dospívajících je úzkost z matematiky.
Ano, může poškodit výkon i těch nadaných.
Úzkost z matematiky je pocit napětí a úzkosti, které se pletou do manipulace s čísly, do řešení matematických problémů v širokém rozmezí běžných životních a školních situací bohužel přibývá s věkem. Výkon v matematice ovlivňuje úzkost třemi cestami. Působí na činnost pracovní paměti, vede od rozumových řešení k jednoduchému primitivnímu řešení emočnímu, které říká útéč. Jestliže se podaří vmanévrovat i vysoce inteligentního jedince do větší úzkosti, může doslova přijít o rozum. Ale v pozadí může být také porucha manipulace s čísly, tedy nějaký stupeň specifické poruchy učení. A konečně může ovlivňovat matematický výkon přímo, podobně jako úzkost obecně ovlivňuje i rozhodnutí, která s matematikou nemají nic společného.
Jak s tím, co jsme si o matematice dnes řekli, naložit?
Co byste vzkázal rodičům a učitelům?
Zkuste naučit své děti, ať se matematiky nebojí. Řekněte jim, k čemu je dobrá. Naučte jí mít rády bez ohledu na to, kolik z ní pochopí. V různé podobě se matematika bude hodit tesařovi, obráběči a naprosté většině lidí. Jestliže vaše děti matematicky nadané nejsou, netrapte je. Najděte to, v čem nadané jsou, a naopak. Matematicky nadané dítě může mít hrozné potíže s češtinou a dějepisem. Budete-li je tím trápit, přijde i o to matematické nadání.
Pod tohle doporučení se jako bývalý učitel podepisuji.
Základní škola ukáže, na co má dítě talent. A tím směrem by mělo jít v životě dál. Pošťuchování. To by člověk očekával mezi malými dětmi.
Přitom ho můžeme zaznamenávat i mezi vědci.
Naštěstí obvykle s jistou noblesou a přátelským tónem.
Podobně jako v následujícím případě dvou nositelů Nobelových cen, který si zapsal do své sbírky citátu Jiří Grygar.
Švýcarský fyzik Wolfgang Pauli, který se narodil v roce 1900, v roce 1958 poměrně mladý umírá, v roce 1945 dostal Nobelovu cenu za fyziku a ten si dělal legraci ze svého kolegy Diraka, také velice významný fyzik, a Pauli ho charakterizoval takhle. Dirac věří, že Bůh není a že Dirac je jeho prorok.
Chodit názor kolegy se dá různě.
Dobře tím poukázal na rozpor.
Aspoň to udělal vtipně.
Historie zná špičkování doprovázené i vyloženě hrubými výrazy.
Třeba když se vědci hádali, čí teorie je ta správná?
Hlavně ve chvíli, když se vedl spor o prvenství. To pak létaly výrazy, které opakovat nebudeme. Nejčastěji z kategorie zlodějů či parazitů.
Zrovna parazit je ale pojem v přírodě běžný. Všichni, kteří někdy měli tasemnici, mohou vyprávět.
Využívat jiné, obvykle mnohem větší organismy. To je výhodné.
I ty největší?
Slony?
Dinosaury. Nic většího na planetě nebylo.
Zeptejme se odborníka Vladimíra Sochy.
My o těch parazitech, dinosauřích, toho mnoho nevíme, ale z toho, co víme, tak trošku stávají chlupy hrůzou na těle, jak se říká, protože například víme, že existovali příbuzní dnešních takových těch ektoparazitů, těch vnějších parazitů, ať už klíšťat, blech, vší nebo něčeho podobného, kteří mohli být v mnoha případech větší, než jsou ti dnešní. A byli třeba objeveni zástupci takového zřejmě nějakého krvesavého hmyzu, respektive bezobratlých živočichů, kteří se živili třeba nějakými zbytky kožními a podobně, o délce třeba až 3 cm. Zatímco dnešní jejich příbuzní měří kolem, řekněme, 1,5, 2, 3 mm, takže zhruba desetinásobné velikosti. A je možné, že vzhledem k tomu, že v té době ještě savců bylo málo a byla to malinká zvířátka, která by na sobě takovéhle velké parazity příliš asi nesnesla, respektive neuživila by je, tak je možné, že tito parazité svoje živobytí hledali v opeření těch větších dinosaurů.
Říkáte, že se schovávali v opeření dinosaurů?
Dnes se ví, že většina dravých dinosaurů měla aspoň na části těla peří.
V severovýchodní Číně v provincii Liaoning byl dokonce objeven dinosaurus, který byl prokazatelně opeřený a vážil 1,5 tuny. Byl to tyrannosauroid, tedy vzdálený příbuzný toho slavného tyrannosaura. A tihle jutyranové při hmotnosti 1,5 tuny a délce 9 metrů měli zřejmě většinu těla pokrytou takovým jemným vláknitým opeřením, přičemž to opeření, to takzvané protopeří, co měli na sobě, bylo tvořeno takovými štětinkami dlouhými až 20 cm. No a právě v takovémhle opeření zřejmě se velmi dobře dařilo parazitům různým, kteří tam buď místy vsáli krev, nebo se živili opravdu těmi zbytky kožními a zbytky té odumřelé kůže a třeba i toho peří, toho keratinu, které bylo v tom peří. No a nějakým způsobem asi stěžovali těm dinosaurům život.
Předpokládám, že to jsou jen dohady, protože po těch desítkách milionů let se nám těžko mohl dochovat nějaký exemplář. Bezobratlí živočichové a hmyz přece nemají kosti.
To nemají. Jenomže podobně, jako se po tisíciletích dochovaly lidské oběti Pompeji díky konzervaci v sopečném prachu, dochovaly se z dob dinosaurů i parazité s měkkými těly, a to díky skamenělé pryskyřici některých stromů.
Vzácné nálezy tady těch parazitů pocházejí hlavně z jantarů. Jantar z Myanmaru nebo Barmy, starším názvem. Tam jsou celé jantarové doly. Číňané je tam zejména skupují. No a obrovská spousta úžasných nálezů tam byla objevena. Celý dinosauří ocas, třeba celý prapták, enanciornitinní prapták, celá jakoby mrtvolka, která vypadá, jako kdyby zemřel před týdnem. A spousta dalších věcí, mezi nimi i hmyz s původním zbarvením krovek ještě třeba. A samozřejmě spory pilu různých rostlin. No a právě mezi těmi nálezy byly objeveny třeba i nové druhy klíšťat, které žily před 99 miliony lety a které nepochybně byly společníky, nevítanými společníky dinosaurů. V jejich hnízdech mohli třeba už dinosauří mláďata si v tom hnízdě vybírat hned po vylíhnutí a přisát se k ním, tak jako jejich dnešní příbuzní.
3 centimetrové klíště mě děsí, ale pro 10metrového dinosaura bylo třeba jen drobnou nepříjemností.
To se těžko posuzuje, ale byly názory, že parazité mohli dinosaurům pořádně zatápět.
Dokonce existovaly i teorie, že právě parazité mohli způsobit pandemie jakýchsi chorob, které mohly oslabit dinosauří populace v 80. letech. Například Robert Becker, slavný americký paleontolog, tvrdil, že právě tady ta pandemie, která zachvátila na konci křídy dinosauří populace, tak je oslabila natolik, že potom ten asteroid, který dopadl do oblasti Mexika, tak už jim dal jenom poslední ránu z milosti. No a jedním z těch způsobů, jak se ta pandemie mohla rozšířit celosvětově, bylo právě to, že se střídali fauny jednotlivých kontinentů, například ze Severní Ameriky do Východní Asie a zpět přes tehdy nakrátko vytvořenou jakousi ší Beringovu úžinu, jakousi pravěkou, měli přejít populace dinosaurů z jedné strany na druhou, no a vzájemně se obohatit o ty nemoci, které, když tam byly introdukovány za pomoci právě tady těch parazitů bezobratlých, tak mohli vyvolat celosvětovou vlnu jakýchsi děsivých nemocí. Není divu, že právě letos pod aktuálními událostmi se znovu vytahují tyto teorie a hodně se o nich spekuluje, nebo spíše tady hypotézy nepotvrzené, ale dneska víme, že samozřejmě dinosauři nevyhynuli následkem žádné pandemie, byť tedy trpěli určitě různými nemocemi a právě ti parazité také v tom hodně pomáhali v tom rozšiřování těch nemocí, ale rozhodně celosvětově to dinosaury vyhubit nemohlo.
A jsou nějaké nálezy, důkazy o tom, jak konkrétně mohli parazité škodit? Třeba nějaké škrábance na dinosaurích tělech?
Neexistují žádné přímé doklady fosilní, jakým způsobem, jakým mechanismem docházelo k tomu parazitování. Víme, že třeba ta klíšťata pravěká měla uspůsobené to sací ústní ústrojí, podobně jako dnešní klíšťata, že dokázala prorazit kůži tehdejších těch menších dinosaurů, právě těch menších opeřených, a sát jim krev. Ale my opravdu známe jenom zlomek těch parazitů, nevíme o nich mnoho, ani ta jejich anatomie není nějak prozkoumána dobře. Nevíme, jaké měly strategie, ty svoje ekologické, trofické, evoluční.
Dobře, dost už otázek. Věda zatím odpovědi nezná.
To ale neznamená, že by se měla přestat ptát.
Jistě, odborníci ne, to jen my. Za malou chvíli jednoho z našich posluchačů potěšíme a ti ostatní se alespoň něco zajímavého dozvědí.
Před týdnem jsme v rámci soutěže o knihu profesora Jaroslava Petra s názvem Desatero smyslů položili tuto otázku.
Kteří živočichové komunikují pomocí pro nás neslyšitelného ultrazvuku?
Správná odpověď není jenom jedna. Respektive, kteří slyší a dokáží ultrazvukové vlny vyluzovat, je celá řada. V knize Jaroslava Petra najdeme například, že nejvyšší tóny vyluzují kytovci spolu s netopíry, a to až 200 000 Hz. No, to je 10x vyšší frekvence, než jakou dokáže vnímat lidské ucho.
Ultrazvuk vnímají také kočkovité šelmy nebo psy. Dokáží to i některé druhy hmyzu. Z těch, kteří nám napsali alespoň jednoho živočicha, který komunikuje ultrazvukem, vybíráme...
Odpověď, kterou poslal Vincent Skála, Dolní Hřmanice u Lanškrouna.
Blahopřejeme. Koukám, že Vincentovi je 6 let. Takže knihu Desatero smyslů i s věnováním autora posíláme mamince na předčítání.
A teď se vydáme za dalším smyslem. Bude to echolokace.
Takže netopíři, které jsme zmínili před chvílí.
Kde pak? Čte Dalimil Klapka.
Desatero smyslů, echolokace. Je mi 6 a tohle je můj první den ve škole. Zvoní na přestávku a všichni moji spolužáci s jásotem utíkají ven. Na rozdíl od nich nic nevidím, alespoň ne očima. Místo toho mlasknu jazykem a naslouchám ozvěně od zdi po mé levici. Jdu s rukou mírně nataženou před sebe, abych nenarazil do židlí, které možná zůstaly odstrčené stranou od stolku. Otevřenými dveřmi slyším, jak se děti venku smějí a křičí. Mlasknu směrem ke dveřím a slyším, kde jsou jejich zárubně. Poprvé jimi výjdu ven na hřiště. Takhle vzpomíná na první den ve škole nevidomý Daniel Kiš. O zrak přišel jako roční dítě poté, co mu oči zničily nádory. Přesto chodí na dlouhé procházky, jezdí na kole nebo hraje basketbal. Nezasvěcený pozorovatel by jen těžko poznal, že Kiš nic nevidí. Představu o okolním světě si vytváří na základě zvuků, které se k němu odrazí. S mírnou nadsázkou se proto Danielu Kišovi přezdívá lidský netopír. Daniel Kiš svůj netopíří orientační smysl rozvíjel postupně. Jako malý kluk lezl na stromy a přitom zjistil, že odhadne, jak vysoko vyšplhal, když jazykem vyluzuje mlaskavé zvuky a naslouchá jejich odrazům od země pod sebou. Úskalými echolokace se prokousával jako samouk pomalu, ale nakonec dovedl svůj neobvyklý smysl k mistrovství. Echolokace není u člověka otázkou vysoce citlivého sluchu. Nevidomí lidé schopni echolokace neslyší ostřeji než lidé s normálním zdravým zrakem. Kiš pracuje celým tělem, krkem i hlavou, aby zachytil maximum odražených zvuků. V tom se jeho systém podobá netopírům, kteří rovněž koordinují echolokaci s pohybem hlavy a uší. Kišův postup tak trochu připomíná situaci, kdy jdeme ve tmě a svítíme si před sebe úzkým kůžlem baterky. Podvědomně přitom pohybujeme světlem střídavě doleva a doprava a pročesáváme prostor před sebou. Lidská echolokace není založena na zpracování odražených zvuků sluchovými centry mozku. Ta by tento úkol nezvládala. Zvuk odražený od okolních předmětů se běžně vrací do ucha lidského netopíra po době kratší než 0,3 sekundy. To je příliš krátká prodleva, než aby ji člověk rozeznal a vyvodil z ní závěry potřebné pro orientaci. Teoreticky by člověk neměl echolokací odhalit nic, od čeho by jej dělila vzdálenost menší než 2 metry. Netopír odhalí i předměty, které má těsně před sebou, protože dokáže odlišit odraz ultrazvuku přicházející s prodlevou pouhých 10 miliardstin sekundy. Přesto není výkon zdatných lidských netopírů, jako je Daniel Kiš, nijak zlý. Běžně zaznamenávají předměty vzdálené i méně než metr, a hranici jejich možností představuje detekce předmětů vzdálených pouze 10 cm. Pokud jde o velikost objektu, jakou dokáže člověk echolokací určit, ta záleží na maximálním kmitočtu zvuků, jež rozliší lidské ucho. Náš strop leží na 20 000 hercích a tomu odpovídá rozlišení asi 2 cm. Netopíři používají k echolokaci ultrazvuk o frekvenci až 200 tisíc herců a jsou díky tomu to odhalit i zcela titěrné objekty, například komára. Jak odhalí lidský netopír překážku, která je velmi blízko, když se k němu vrací odražený zvuk prakticky okamžitě? Sledování aktivity mozku odhalilo, že pro potřeby echolokace zpracovávají nevidomí lidé sluchové signály zrakovými centry. Jejich mozek tedy odražené zvuky neslyší, ale vidí. Zvuky, které nepoužívají k echolokaci, jim však zcela spořádaně putují do sluchového centra. Díky tomu dokážou ličtí netopíři vyčíst z odražených zvuků celou řadu informací, které by jim sluchová centra nesprostředkovala. Ličtí netopíři rozeznávají echolokací i povrchovou strukturu okolních předmětů, jejich celkový tvar a hustotu prozvukové vlny. Obraz získaný echolokací je díky tomu překvapivě bohatý na detaily. Vše nasvědčuje tomu, že echolokaci se dokáže naučit prakticky kdokoliv. Při experimentech zvládali dobrovolníci základní echolokační dovednosti po 2 až 3 týdnech intenzivního výcviku. Nevidomí se jí učí také bez větších problémů. Někteří spoléhají na mlaskavé zvuky vyluzované jazykem, další na luskání prsty a někteří naslouchají ťukání své slepecké hole. Zvládají tak i poměrně složité úkoly. Dokážou například bez váhání určit, jestli se k ním odráží zvuk od malého a blízkého nebo od velkého vzdáleného předmětu. Zrakem je pro nás řešení podobných úloh snadné. Netopíři orientující se echolokací s tím však mají někdy problém a pletou se. Lidští netopíři se v těchto případech neřídí délkou prodlevy, s jakou k ním odražený zvuk dorazí, ale využívají toho, že na blízkých předmětech rozeznají mnohem víc detailů. Příklady lidí se zdravým zrakem, kteří zvládají echolokaci, dokazují, že zrak a orientace podle odražených zvuků si v lidském mozku vzájemně nekonkurují. Spíše se doplňují a je proto možné, že naši pravěcí předkové echolokaci běžně využívali. Pomáhala jim například k orientaci v hlubinách jeskyní nebo zatemných bezměsíčních nocí. Schopnost bezpečného pohybu ve tmě mohla nejednou rozhodovat o přežití. Moderní civilizace člověka o tuto schopnost nepřipravila. Svět plný umělých zdrojů světla nás jen zbavil motivace k jejímu rozvíjení.
Už dlouho jsem nic neposlouchala tak napjatě.
A s otevřenou pusou?
Mohl snad pračlověk vidět ušima ve tmě? Dokázal žít v temné jeskyni i bez ohně, protože se v ní díky echolokaci nepřerazil? Nebo byl díky tomuto principu dokonce úspěšným nočním lovcem?
To už jsou hodně odvážné úvahy. Ale případ Daniela Kiše ukazuje, že člověk tuto schopnost má.
A kdo ji má ještě?
To už je naše dnešní soutěžní otázka. Ptáme se.
Kteří další živočichové, kromě netopírů, využívají echolokace?
Své odpovědi pište do středy 24. února na adresu meteor@rozhlas.cz.
A za týden se s vámi opět moc těšíme.
Naslyšenou.